Je n'ai de voir en tant que je l'ai du son. Si pas si on fait mettre bord dit ne sonne. Le pêcheur de crime de courbe, le pêcheur de tabac en brille dit ne sonne. Par un studio technique, il y a un autre filo in aura une personne tout, mais pour filo en tout moment. Je dis que quoi d'un yen 10 en tant que c'est un chien de prite, et qu'on s'y chède un chien de prite. Et je suis en confondant avec le processus, mais je n'ai pas d'infrastructure pour casser, de crio et de tiède gasme, pour tout marvaille. Kjo mbledhje. Për më tej fjalën nja zotit Kurushi.
Faleminderit zoti Rusi. Të nderuar koleg, ju përshëndes paramërkisht. Ne sot kemi paraqitur disa kërkesa në vimësi që i referohen rasteve të gjykatave në nevojë, të cilët kanë kërkuar ndihmën e kolegjës për të caktuar gjyqtar në gjykata të ndryshme ku ata ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme. Meqense kërkesat kanë ardhur ditën e djeshme dhe ne kemi çuar materialin për të shqyrtuar në seancën e radhës në Këshillin e Lartë Gjyqësor, por dhe në vijim ditën e sotme kanë ardhur kërkesa me natyrë urgjente, të cilat ne kemi i kemi vlerësuar se duhet të paraqiten seancën e sotme të mbledhjes. Kërkoj mirë kuptimin tuaj që për shkak të numrit kërkesave që kanë ardhur në vijim, do doja që relatimin për të gjitha llojet e kërkesave që ne kemi paraqitur.
Nuk dëgjohet asgjë.
Atëherë, nuk e di, dëgjohem?
Zoti Kurushi, ndërprej dëgjimin që në momentin ku tha që kërkojmë kuptimin tuaj, edhe këtu ndërprej dëgjim.
Okej, duke kërkuar mirë kuptimin tuaj, unë do ftoja zonën Alicanaj që të vijojë me relatimin e çështjeve.
Përshëndetje të nderuar antar, atëherë pa humbur kohë, së pari po prezantojmë radhën e procedurave të shortit të kërkesave që janë paraqitur, duke filluar fillimisht me gjykatat e shkallës së parë sipas juridiksioneve të gjykatave të apelit me juridiksion të përgjithshëm. Fillojmë me gjykatën e rrethit gjyqësor Lersh, që ndodhet në juridiksionin e gjykatës së apelit Shkodër, me gjykatën e rrethit gjyqësor Kruj, e cila ndodhet në juridiksionin e gjykatës së apelit Tiranë, me gjykatën e rrethit gjyqësor Pogradec në juridiksionin e gjykatës së apelit dhe vazhdojmë me gjykatën e rrethit gjyqësor Përmet në juridiksionin e gjykatës së apelit Gjirokastër. Më pas do të vijojmë me gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe me gjykatën administrative të shkallës së parë Gjirokastër. Duke kaluar më pas tek gjykatat e apelit, sipas këtij rendi, gjykata e apelit Korç, gjykata e apelit Gjirokastër dhe gjykata e posaçme për apelin dhe krimin e organizuar. Nëse jeni dakord, mund të vijoj me radhën e çështjeve të prezantuara.
Dakord.
Atëherë, fillojmë pa humbur kohë me gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë, nga ana e gjykatës rrethit gjyqësor, nga ana e zëvend sekretarit të gjykatës rrethit gjyqësor Lezhë, janë paraqitur kërkesa për caktimin e gjyqtarëve në dy çështje penale, konkretisht me akuza sipas nenit 294 dhe 291 të Kodit Penal, për çështjen rendore me numër 1 në tabelë dhe për veprat penale të parashikuara nga nenet 76 25 dhe 278 e 300 të Kodit Penal për çështjen me numër rendor 2 në tabelë. Komisioni ka vlerësuar se zbatimi mekanizmit të skemës së delegimit dhe transferimit të përkohshëm të gjyqtarit janë të pamundur për të realizuar në rastin e këtyre kërkesave dhe i drejtohemi zbatimit të mekanizmit të caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo që ushtron funksionin në mënyrë të përhershme. Komisioni ka propozuar që Gjykata nga duhet të përzihen me shorë gjyqtarët për gjykimin e dy çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë gjykata e rrethit gjyqësor kur bien. Numri i gjyqtarëve që duhet të saktohen për gjykimin e dy çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë 1. Në opsionin e pranimit të këtij propozimi, komisioni propozon për dy çështje për të cilat kërkohet një gjyqtar të përzihet me shorë një nga gjyqtarët e gjykatës rrethit gjyqësor kur bien, të mos përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë i kësaj gjykate, zoti Aurel Arapi, të përjashtohet nga shorti zonja Alda Sadiko për shkak të ngarkesës, aktualisht 15 çështje si e caktuar për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, dhe zoti Det Miri për shkak të kushteve shëndetësore. Nëse ju jeni dakord, kaloj me çështje në short.
Dakord.
Për çështjen 705, gjyqtari i përzgjedhur Olti Skrame. Për çështjen 8, fraksion 811, gjyqtari i përzgjedhur Olti Skrame. Vijojmë me kërkesën tjetër që ka të bëjë me gjykatën e rrethit gjyqësor Kruj. Nga ana e kryetares së kësaj gjykate ka ardhur kërkesë për një çështje penale, plotësimin e trupit gjykues me një gjyqtar. Akuza i përket nenit 283-2 të kodit penal, edhe si në rastin e kaluar, edhe në këtë rast komisioni ka vlerësuar se zbatimi mekanizmit të delegimit të gjyqtarit dhe ai i transferimit të përkohshëm janë të pamundur për të realizuar të imi drejtuar mekanizmet saktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë. Komisioni propozon që gjykata nga duhet përzihet me shorë gjyqtare që do të saktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, jetë gjykata e rrethit gjyqësor MAT, duke mbajtur në konsiderat që gjykata e rrethit gjyqësor Kurbin u angazhua sot në shortin e gjykatës rrethit gjyqësor Lezhë. Numri i gjyqtarëve që duhet saktohet për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë jetë 1. Dhe komisioni propozon në vijim që për një çështje për të cilën kërkohet një gjyqtar të përzgjidhet me short një nga gjyqtarët e gjykatës rrethit gjyqësor MAT. Komisioni propozon të mos përjashtohet nga shorti kryetarin detyrë gjykatës rrethit gjyqësor MAT, zoti Artan Çupi, për shkak të ngarkesës relativisht të ulur. Nëse jeni dakord, vijojmë me çështjen.
Dakord.
Për kërkesën 177, gjyqtare përzgjedhur Suela Lika. Vijojmë me kërkesën tjetër, e cila i përket të gjykatës rrethit gjyqësor Po Gradec. Për këtë çështje është angazhuar Këshilli Lartë Gjyqësor në plotësimin e trupit gjykues edhe më parë, po për shkak të heqjes dorë dhe pranimit të heqjes dorë të gjyqtarit të caktuar së fundmi, jemi të detyruar që të shortojmë përsëri çështjen. Kemi të bëjmë me një çështje penale, me akuzë vrasi në rrethana të tjera të cilësuara të mbetur në tentativë. Numri i gjyqtarëve që kërkohen për plotësimin e trupit gjykues është 1. Edhe në këtë rast komisioni ka vlerësuar që mekanizmi i zbatimit të skemës së delegimit dhe transferimit të përkohshëm të gjyqtarit janë të pamundur për të realizuar, prandaj i drejtohemi mekanizmit të caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë. Komisioni propozon që gjykata nga duhet të përzihet me shorë gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, jetë gjykata e rrethit gjyqësor Korç. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1. Komisioni në vijim për hapat e shortit propozon për një çështje për të cilën kërkohet një gjyqtar të përzgjidhet me short një i tillë nga gjyqtarët e gjykatës rrethit gjyqësor Korç, duke vijuar me përjashtimet nga shorti që kryesisht kanë të bëjnë me gjyqtarët që kanë pengesa ligjore ose janë aktualisht antarë të trupit gjykues, dhe janë renditur zoti Besnik Sheu, zonja Eglantina Mikani dhe zonja Tomaida Roça, të cilat kanë shkaqe papajtueshmërie. Nëse jeni dakord, vijojmë në shortin.
Dakord.
Për kërkesën 28 të përcjellë me email, gjyqtari i përzgjedhur është Ervin Sulaj. Vijojmë me gjykatën e rrethit gjyqësor Përmet. Nga ana e kësaj gjykate janë paraqitur kërkesa për 3 çështje penale, 2 çështje penale i përkasin një procedimi të regjistruar që në vitin 2019 për të cilën në kohë të vazhdueshme duke filluar nga 2019 KLGJ-ja ka angazhuar gjyqtar të gjykatave të Republikës, Fier, Vlorë, Korçë, Sarandë, Gjirokastër, ndërsa kërkesa e tretë është sërish penale, kërkohet për plotësimin e trupit gjykues për shkak të heqjes dorë të një antarit, të plotësuar dhe më parë nga Këshilli Largjyqësor, kërkohet përsëri të plotësohet trupi gjykues. Edhe në këtë rast, Komisioni ka vlerësuar se zbatimi i mekanizmit të skemës së delegimit të gjyqtarit dhe transferimit të përkohshëm të gjyqtarit janë të pamundur për të realizuar dhe i drejtohemi zbatimit të mekanizmit të caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykat tjetër. Në konsiderat të kritereve të përcaktuara në paragrafin 4.5 të vendimit të Këshillit Largjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykat tjetër, komisioni propozon që gjykata nga duhet të përzgjidhen me shorë gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë gjykata rrethit gjyqësor Fier, duke mbajtur në konsiderata afërsinë gjeografike dhe mundësinë e realizimit të shortit, pasi siç u prezantua dhe në pjesën hyrëse të kësaj kërkese janë konsumuar gjyqtarët e gjykatës rrethit gjyqësor Gjirokastër, Sarandë, Vlorë, gjithashtu edhe nga Korça. Numri gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 3 çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë 5, pasi kërkesa me numër rendor 1 në tabelë dhe ajo me numër rendor 2 i përkasin të njëjtit procedim penal dhe do të ketë papajtueshmëri gjyqtarësh në rastet e caktimit të njëjtit gjyqtarë. Pra, në opsionin e pranimit të propozimit si më lart, për hapat e shortit që duhet të ndiqen, komisioni i propozon për 3 çështje për të cilat kërkohen në 2 raste nga një gjyqtar dhe në një rast 3 gjyqtar të përzgjidhen me short, 5 të tillë nga gjyqtarët e gjykatës rrethit gjyqësor Fier, gjithashtu janë renditur në këtë pjesë të relacionit dhe gjyqtarët e gjykatës rrethit gjyqësor Fier, të cilët kanë gjykuar çështjet të këtij procedimi që janë Olkeda Liçe, Taulant Banushi, Alfred Konomi, Sonila Hoxha dhe Erlanda Agaj. Nëse jeni dakord, vijoj me shortin.
Dakord.
Për kërkesën 837, gjyqtare e përzgjedhur Eiona Lazellari. Për kërkesën 772, 62, gjyqtarë të përzgjedhur Rudi Laze si relator dhe antar Dajan Andreja e Nertil Dushku. Për kërkesën 775, 115, gjyqtarë e përzgjedhur Gladiola Bregu. Atëherë vijojmë me kërkesën tjetër e cila i përket gjykatës së posaçme të shkallës së parë. Bëhet fjalë për një kërkesë penale me akuzë nenet 782, 278, 23, 323, 1, 333 a paragrafi 2 të kodit penal. Është një kërkesë e seancës paraprake, numri gjyqtarëve që duhet për të kërkohet caktimi një gjyqtari. Në këtë pjesë në relacion janë paraqitur në mënyrë të detajuar arsyet përse antarët të cilët gjyqtarët që ushtrojnë funksionin pranë gjykatës së posaçme të shkallës së parë kanë shkaqjet e tyre të papajtueshmërisë. Kryesisht kanë gjykuar të bashkë pandehurit ose kanë kryer veprimet e hetimit paraprak. Atëherë numri gjyqtarëve që duhet për të plotësuar trupin gjykuës është 1 dhe Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon që gjykata nga duhet të përzgjidhen gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jenë gjykatat e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm. Gjyqtari për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të përzgjidhet me short ndërmjet atyre të cilët kanë të paktën 7 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat 5 vjet si gjyqtar për çështjet penale dhe kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Numri gjyqtarëve që duhet të caktohet të jetë 1. Bashklidhur këtij relacioni është dhe lista me gjyqtarët e gjykatave të juridiksionit të përgjithshëm të shkallëve të para, të cilat plotësojnë këto në mënyrë kumulative kriteret e prezantuara më sipër. Gjithashtu janë përjashtuar nga shorti gjyqtarët e shkallës parë, të cilët janë caktuar në kohë të ndryshme nga Këshilli Lartgjyqësor për gjykimin e bashkëpandehurve. Nëse jeni dakord, vijoj me shortin.
Dakord.
Për kërkesën 2269, gjyqtari për zgjedhur Gerti Hoxha. Atëherë vijojmë me gjykatën administrative të shkallës parë Gjirokastër. Prej kësaj gjykate vjen kërkesa për plotësimin e një gjyqtari që do të gjykojë kërkesën për përjashtimin e gjyqtarit me objekt përjashtim gjyqtari në një çështje të cilën më parë kemi plotësuar trupin gjykues nga gjyqtar të gjykatës administrative të shkallës parë Korçë. Atëherë, komisioni propozon se dhe në këtë rast zbatimi mekanizmit skemës dhe legjinit dhe transferimit të përkohshëm të gjyqtarit janë pamundur për të realizuar dhe i drejtohemi zbatimit mekanizmit caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër. Gjykata nga duhet të përzihet me shorë gjyqtarët që do të caktohet për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, të jetë gjykata administrative e shkallës parë Korçë, si gjykata e përzgjedhur më parë nga Këshilli për këtë çështje gjyqësore. Numri gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1. Atëherë të mos përjashtohet nga shorti gjyqtari i cili është në detyrën e zëvendës kryetarit në detyrë të gjykatës administrative të shkallës parë Korçë, zoti Ligoral Toshi. Nëse jeni dakord, vijoj me shortin.
Dakord.
Për kërkesën 871, gjyqtari përzgjedhur Ligoral Toshi. Atëherë vijojmë me gjykatën e apelit Korçë, e cila na ka angazhuar me 4 kërkesa që janë me kryesisht me natyrë urgjente apo tepër urgjente për shkak të afateve të paraburgimit ose të një kërkese civile me objekt lëshim urdhër mbrojtje. Pra, gjithsej nga anë e gjykatës apelit Korçë kemi 6 kërkesa, 5 natyre penale, duke pasur akuza ndim për kalim të palishëm të kufirit, marrëdhënie seksuale me dhunë me të mitura, prodhim dhe shitje narkotikësh në bashkëpunim, plagosje rëndë me dashje, ndim për kalim të palishëm të kufirit dhe kërkesa civile është lëshim urdhër mbrojtje. Në dy raste kërkohet plotësimi trupit gjykues me 3 gjyqtarë, në 3 raste me nga një gjyqtar dhe në një rast tjetër me 2 gjyqtarë. Atëherë, komisioni propozon që gjykata nga duhet të përzgjidhen me shorë gjyqtare që do të caktohen për gjykimin e 6 çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë gjykata e apelit Tiranë, numri gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 6 çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë 3. Atëherë, në hapat e shortit, komisioni propozon për 6 çështje për të cilat kërkohen nga 3 gjyqtarë në 2 raste, 2 në 1 rast, dhe nga një gjyqtar në 3 raste të përzgjidhen me shorë 3 të tillë nga gjyqtarët e gjykatës apelit Tiranë, duke përjashtuar nga shorti kryetare në detyrë të kësaj gjykate, zonjën Valdete Hoxha dhe zonjën Elona Tora, e cila është angazhuar me procesin që zhvillohet për para KPA-s. Nëse jeni dakord, vijoj me shortin.
Dakord.
Për kërkesën 1007, gjyqtarë të përzjedhur Elvira Petri dhe Mona Muçi. Për kërkesën 1058, gjyqtarë të përzjedhur Irida Kacerja relatore, Elvira Petri dhe Mona Muçi antare. Për kërkesën 1057, gjyqtarë të përzjedhur Irida Kacerja. Për kërkesën 962, Elvira Petri relatore dhe Mona Muçi e Irida Kacerja antare. Për kërkesën 1033, gjyqtare përzgjedhur, më falni, 1133, gjyqtare përzgjedhur Elvira Petri. Për kërkesën 1040, gjyqtare përzgjedhur e Mona Muçi. Vijojmë me kërkesën e gjykatës së apelit Gjirokastër. Nga ana e kësaj gjykate është paraqitur një kërkesë me karakter urgjent. Objekti i saj është akuza ndim për kalim të palishëm të kufive. Kërkohet plotësimi i trupit gjykues me një antar pasi ka pengesë një prej gjyqtarëve i cili ka ushtruar funksionin e gjyqtarit në gjykatën e rrethit gjyqësor Gjirokastër, i cili aktualisht është në skemën e delegimit në gjykatën e apelit Gjirokastër. Komisioni dhe në këtë rast propozon që të drejtohemi zbatimit mekanizmit caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër dhe duke angazhuar si gjykatë të përzgjedhur për këtë çështje gjykatën e apelit Korç, mbajtur në konsiderat se ka planifikuar zhvillimin e gjykimeve në gjykatën e apelit Gjirokastër këtë javë dhe për më tepër gjykata e apelit Vlorë është me ngarkesë më të madhe e caktuar në shortet të mëparshme pranë gjykatës së apelit Gjirokastër. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1. Në opsionin e pranimit të propozimit si më lart, për hapat e shortit që duhet të ndiqen, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon për një çështje për të cilën kërkohet një gjyqtar, të caktohet një i tillë që të përzihet me short nga gjyqtarët e gjykatës së apelit Korç. Mos përjashtimet nga shorti, në shortimin e çështjes në ndryshim nga rregulli i zakonshëm të mos përjashtohet nga shorti kryetaria në detyrë e gjykatës së apelit Korç, zonja Arta Duka. Nëse jeni dakord, vijaj me shortin.
D'akord.
Për kërkesën 2314, gjyqtari përzgjedhur Dritan Hasani. Dhe së fundmi, kemi kërkesën e gjykatës së posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Kërkohet caktimi një gjyqtari për çështjen penale me të pandehurat të tjerë. Trupi gjykues aktualisht përbëhet nga gjyqtare Tereza Amerikaj dhe Valbon Trakrezi. Në këtë relacion janë paraqitur në mënyrë të detajuar gjyqtarët e tjerë të caktuar për gjykimin e bashkë pandehurve që kanë pengesë ligjore për gjykimin e kësaj çështje. Komisioni ka propozuar që gjykata nga duhet të përzgjidhen gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë janë gjykatat me jurisdiksion të përgjithshëm. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohet për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë jetë 1. Ai duhet të përzgjidhet me short ndërmjet gjyqtarëve të cilët kanë të paktën 10 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat të paktën 5 vjet si gjyqtar për çështjet penale, si dhe kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar sipas ligjit 84/2016. Në opsionin e pranimit të këtij propozimi, për hapat e shortit komisioni propozon për një çështje për të cilën kërkohet një gjyqtar, të caktohet një i tillë i cili të përzgjidhet me short ndërmjet gjyqtarëve të gjykatave të apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret si më lart. Bashkëlidhur relacionit është dhe lista e gjyqtarëve të gjykatave të apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm që plotësojnë në mënyrë kumulative kriteret e prezantuara më sipër. Gjithashtu dhe janë shënuar gjyqtarët të cilët kanë në pengesa ligjore si antar të trupit gjykues të bashkëpandehurve. Nëse jeni dakord, vijoj me shortin.
Dakord.
për kërkesën 828, gjyqtare për zgjedhur, Irida Kacerja. Do ishin materialet e përgatitura për sot, faleminderit.
Faleminderit. Bledhen e deklaroj të mbytur. Mbas ditën e qetë.
Mund të mbarë.